Co to je biblická archeologie a jak se starokřesťanské příběhy slučují s vědou? Odpoví religionista a teolog Petr Jan Vinš v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Po 50 letech se začínají testovat nové léky proti tuberkulóze. Vědci slibují kratší a šetrnější léčbu. Víc už za okamžik s Ondřejem Novákem. A Radek Kříž rozebere problémy matek závislých na drogách, alkoholu a cigaretách. A v novinkách třeba o tom, že pohlaví plodu může mít vliv na imunitní reakce matky a tím i na její nevolnosti. A nebo že NASA chce zkoumat možný život na Jupiterově v měsíci Europa. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Nové léky na tuberkulózu začínají po 50 letech testovat Lékaři bez hranic ve spolupráci s dalšími zdravotnickými organizacemi. Ti po nové léčbě už dlouhodobě volají, protože dosavadní antibiotika už na tuberkulózu nezabírají. A pokud ano, je léčba velmi dlouhá a nákladná. To by měl zvrátit projekt NTB. O něm už víc s Ondřejem Novákem. Vítej.
Hezký den.
Ondro, v čem by teda ta nová léčiva měla být lepší?
Léky jsou ve vývoji rovnou dva a v první řadě by měly zabrat i na multirezistentní tuberkulózu a extenzivně rezistentní tuberkulózu. Na ty dnes už antibiotika nezabírají. Přitom podle Světové zdravotnické organizace se ročně objeví 500 000 nových případů a nové léky jménem Bedaquilin a Delamanid přinesou i pohodlnější léčbu.
Jakou konkrétně?
V současnosti, pokud někdo onemocní těmito odolnými kmeny tuberkulózy a má to štěstí, že se může podrobit léčbě, tak na 2 roky může úplně zapomenout na normální život. Pacient dostává každý den bolestivé injekce a za ty 2 roky spoliká až 14 000 prášků. A podle Pavla Grubera, ředitele České pobočky Lékařů bez hranic, ani není jisté, jestli se člověk po takové proceduře dnes uzdraví.
Úspěšnost té léčby je v závislosti na tom, jestli mluvíme o extenzivně rezistentní nebo jenom multirezistentní formě tuberkulózy 28-50%, čili velmi nízká. My doufáme, že s pomocí těch 2 nových léků bychom ten léčební cyklus zkrátili na 9 měsíců bez použití injekcí, to znamená jenom s léky podávanými orálně a s výrazně vyšší efektivitou.
Aby se pravděpodobnost úspěšné léčby zvýšila, tak ty nové léky budou v klinických studiích kombinované i s některými staršími.
Tuberkulóze se kvůli dosavadní nízké úspěšnosti léčby říká i ebola skříble, že?
Přesně tak. Úspěšnost léčby těchto 2 nemocí je totiž podobná, ale tuberkulóza se na rozdíl od eboly může šířit i vzduchem. A taky na rozdíl od eboly světová veřejnost dlouho tuberkulózu přehlížela. To vedlo k tomu, že v současnosti TBC zabije ročně víc lidí než třeba virus HIV, pokračuje Pavel Gruber.
My jsme se měli tak, jak je možné, že 50 let jsme nedostali žádný nový lék. Tam se ukazuje ten fatální problém. Tuberkulóza je momentálně jedna z 10 nejčastějších příčin úmrtí na světě. Umírání 1,8 milionu lidí a ti lidé pro farmaceutický průmysl nejsou zajímaví. Oni nejsou potenciální klienti a proto do toho ten průmysl tak dlouho neinvestoval.
To se teď ale konečně mění, i když výzkum financuje Mezinárodní fond pro nákup léčiv a Lékaři bez hranic se na něm taky finančně podílí.
Ondro, a v jaké fázi je tedy ta studie nových léků teď?
Všechno je to na úplném začátku. Projekt NTB bude probíhat v 15 zemích napříč 3 kontinenty. Celkem se testů zúčastní 2600 pacientů. Co se klinických testů těch nových léčiv týče, tak ty budou probíhat na vzorku 750 pacientů ze 6 zemích. Gruzie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Lesota, Peru a Jihoafrické republiky. To jsou všechno země těžce zasažené touto chorobou. Projekt má rozpočet 1,5 miliardy korun. A skončí za 4 roky. Než ale vědci ověří funkčnost nových léků, tak většina pacientů je zatím odkázaná na ta stará léčiva.
No a jak už jsme zmínili, ta jsou ale zároveň velmi drahá. K jakému množství pacientů se vůbec dostanou?
Jenom ke zhruba 10% z nich. A ty nové léky, Bedaquilin a Delamanid, se podle Lékařů bez hranic dostanou momentálně jenom ke zhruba 2% nakažených.
No a v čem je kromě té vysoké ceny největší problém při léčbě tuberkulózy?
Bakterie, které způsobují toto onemocnění, mají zvláštní strukturu a chemické složení buněčné stěny. Antibiotika tak mají nižší účinnost a léčba se musí kombinovat. A na odolnosti bakterií se taky podepisuje nedokonalá léčba, kdy v některých zemích jsou pacienti kvůli nedostatku peněz nebo léků léčení třeba jenom 1 nebo 2 druhy antibiotik. A bakterie se tak proti nim snáze vyvinou odolnost.
Uzavírá Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
Díky za pozvání.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
700 tisíc lidí pravidelně konzumujících alkohol a 50 tisíc užívajících nelegální drogy. Česká společnost se drogám nevyhýbá. Mezi uživateli jsou samozřejmě i těhotné ženy. Veřejná diskuse společnosti Sananim měla k tématu závislých nastávajících matek přistoupit bez zbytečných morálních soudů. Účastníci debaty 2 hodiny věcně mluvili o problémech, které se překvapivě netýkají jenom žen s rozpíchaným předloktím, ale i matek alkoholiček a kuřaček.
Jsem slyšela, že než by matka těhotná zvyklá na kouření přestala, tak by ten stres v jejím organismu byl daleko škodlivější, než když se občas zapálí. Tak nevím, jestli to je taky další pověra, nebo jestli to něco je.
Přestože se debata jmenovala Plody na perníku, její podstatná část se týkala legálních drog, užívání alkoholu a nikotinu během těhotenství. Psycholožka Ilona Preslová a pediatr Jiří Zach z Tomajerovy nemocnice často reagovali na základní otázky.
U těžkých kuřaček část gynekologů řekne, že ten stres toho odvykání by byl o tolik horší, že vlastně doporučí to nějakým způsobem omezit, ale ne to úplně vyloučit.
Jestliže někdo kouří 40 nebo 60 cigaret denně, tak pravděpodobně asi nemůže přestat, protože sám by ten dotyčný člověk měl dosti významné abstinenční příznaky. Na druhou stranu ten abstinenční syndrom té dotyčné nemá žádný zásadní význam, negativní vliv na vývoj toho plodu. Na rozdíl třeba od abstinenčních syndromů u jiných drog, ať už opiátových nebo neopiátových, protože tam totiž po určité době může prodělávat vlastně abstinenční syndrom i ten vyvíjející se plod.
Psycholožka Ilona Preslová vidí jasný nepoměr mezi množstvím programů pro matky na nelegálních drogách a pro matky alkoholičky. Těch je ve společnosti vyšší počet. Symbolem nedostatečné prevence je podceňování fetálního alkoholového syndromu, který děti alkoholiček postihuje. O něm se prakticky mlčí.
Máme obecně jako tendenci vnímat ten alkohol jako méně nebezpečný, méně rizikový. To znamená, že vlastně i čekáme, že dítě se třeba uživatelce drog musí narodit ještě poškozené, zatímco u toho alkoholu, no je to blbý, ale ono to nějakým způsobem projde. Proč to tak je? No, myslím, že to souvisí s řadou věcí, jednak s tím, že alkohol je legální a všechno, co je legální, je vlastně tak trochu jako vlastně povolený, taky s tím, že drtivá většina nás alkohol pije a v preventivních programech pro děti se na alkohol taky velmi často zapomíná. Rodiče se obávají toho velikého zla rizika drog, ale když zjistí, že se dítě opíjí někde na základní škole, tak to nevnímají jako tak škodlivý.
Kolem alkoholu a těhotenství panuje i spousta protichůdných doporučení. Většinou vycházejí ze zažité vyšší tolerance užívání alkoholu v České republice.
Takže holky v těhotenství nebo ženy těhotní občas argumentují tím, můžu si dát skleničku, doporučil mi to lékař. A na druhou stranu na různých jako přednáškách se říká, každý množství alkoholu byť malý škodí. Tak kde je teda ta hranice?
Ta hranice bohužel není jednoznačně stanovena. Žádný světový práci nenajdete, kolik by těhotná mohla vypít alkoholu, aby to nemělo žádný důsledek. Je to dáno totiž mnoha faktory, protože každý člověk jiným způsobem například metabolizuje alkohol, odbourává alkohol jako takový. To znamená, že samozřejmě ono není otázka toho, kolik vy toho vypijete, ale jaká je hladina alkoholu u vás v krvi po té konkrétní dávce a hlavně jak rychle ten alkohol odbouráte, aby došel nebo eventuálně nedošel přes placentu k tomu plodu. Samozřejmě obecně platí, že čím větší množství alkoholu vypijete, tím je to samozřejmě hůř, ale nikdo vám neřekne žádnou bezpečnou hranici. Obecně platí, že v podstatě těhotná by žádný alkohol pít neměla.
Odpověděl v debatě pediatr Jiří Zach. Matky, které tají svou závislost na alkoholu, se poprvé na delší dobu dostávají pod dohled odborníků právě při porodu. I když průměrně pobývají v nemocnici pouhé 3 dny, i za tu dobu lze něco poznat, říká neonatoložka z fakultní nemocnice Motol Barbora Fišárková.
Pokud máme pocit, že ta maminka tu péči nebude zvládat, tak kontaktujeme sociální pracovnici a pak je na nich, jak se rozhodnou s tím dál nakládat. Já jsem viděla alkoholový syndrom 2x v životě za svoji praxi. Nicméně se zdá z těch studií, které se prováděly hlavně ve Spojených státech, skutečně ten alkohol zanechává mnohem větší problémy těm dětem. Takoví děti můžou být dlouhodobě postižený, retardovaný, bývají hloupější, než že by to způsobovaly drogy. Ale zase nutno říct, že pokud maminka alkoholička na ty děti kašle, tak to děťátko bude taky trošku jakoby retardovaný v tom smyslu, že se nevyvíjí tak dobře, protože se mu nevěnuje.
Těžké alkoholičky porodí 5 až 7 dětí. Výrazně poškozené bývají zpravidla poslední 2. Ženy na nelegálních drogách mají průměrně jedno dítě a otěhotní překvapivě snadno.
Obecně lze říct, že dívky a ženy, které užívají drogy, tak velmi často teda otěhotní a často jde o neplánovaná a nechtěná těhotenství, která je zaskočí, to těhotenství zjišťují poměrně pozdě nebo později než běžné ženy a vlastně velmi často jako neví, co s tím. Poměrně dlouho si hledají cestu a hledají nějaké řešení, jestli si dítě nechat nebo dát do nějaký náhradní péče. Často uvažují o interrupcích a podobně. Je to něco, co je bezesporu zaskočí a oni se s tím neví rady.
Matky závislé na opiátech vypadají obvykle zdravě, nikdy bývají hubenější. Záleží na tom, v jakém jsou stádiu užívání. Uživatelky pervitinu jsou sešlé na první pohled starší než jejich reálný věk a působí sociálně slabě. To jsou obecné charakteristiky, které neplatí vždycky.
Jediný, čeho my se můžeme chytit, je právě zvláštní chování, neproběhlá prenatální péče, to, že ta maminka nikam nedocházela v průběhu těhotenství. To znamená, my máme tendenci každému miminku, maminky, která neměla prenatální péči, nabrat moč na přítomnost drog. Já jinak nemám u pervitinové matky šanci poznat, že bere, jestliže nenaberu první moč dítěte. Musím na to zareagovat hned na tom porodním sále, což je právě to, proč nám ty maminky často unikají. Zatímco maminka, která užívá opiátové drogy, ať už i tu substituci, ten metadon, tak ta to přizná samozřejmě na sále a ta maminka, která užívá heroin a neřekne to, tak tam to dítě vyvine abstinenční příznaky do 24 hodin a na tom já tu diagnózu můžu pak postavit. Takže tam je neuteče, ale ta pervitinová maminka velmi často ano.
Dodává Barbora Fišárková z Fakultní nemocnice Motol. Nejsložitější je pro pracovníky v programech starajících se o závislé matky rozpoznat, jestli jsou jejich klientky schopné se o dítě postarat. Pokud ano, pak je motivovat k boji se závislostí. Nebo si na druhou stranu připustit, že toho nikdy nebudou schopné a domluvit se s nimi, aby se dítěte vzdali. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
A ještě jedna aktualita na podobné téma. Pohlaví plodu může mít vliv na imunitní reakce matky, tvrdí to vědci z Ohio State University, kteří v rámci studie porovnali 80 žen v průběhu jejich těhotenství a zkoumali lišící se úrovni imunitních markerů, zvaných cytokiny a reakce imunitních buněk. Na základě pozorování odborníci zaznamenali, že zatímco hladiny cytokinů se v souvislosti s pohlavím neliší, reakce imunitních buněk je u matek nosících plod ženského pohlaví zvýšená. Nastávající matky holčiček tedy vykazovaly zvýšenou protizánětlivou odpověď, když byl jejich imunitní systém napaden. Nadměrná obrana imunitního systému ale není vždy jen ku prospěchu věci. Vzhledem k tomu, že nadměrná zánětlivost je pro tělo stresující, může přispívat k příznakům nemocí, jako jsou bolestivost a únava. Tato zjištění tedy podporují tvrzení, že matky dívek prožívají v těhotenství častější nevolnosti. Podle autorů výzkumu jde ale o širší projevy, mezi které patří třeba i zhoršení astmatu. Pohlaví plodu je jedním faktorem, který může ovlivňovat to, jak ženské tělo odpovídá na každodenní imunitní výzvy, shrnuje jedna z badatelek Amanda Mičlová. Stále posloucháte Český rozhlas Plus. NASA plánuje vyslat robota na Europu. Ten má na místě pátrat po mimozemském životě. Vědci totiž předpokládají, že na tomto zízveném Jupiterově měsíci se pod povrchem nachází voda. Jednoznačné důkazy sice chybějí, vědci ale Europu považují za jedno z nejslibnějších míst, které by mohlo v naší sluneční soustavě hostit život. V konstrukčních laboratořích NASA se proto už rodí návrhy nového robota, který by měl v cílové destinaci navrtávat kůru do hloubky 10 cm a přímo na místě analyzovat vzorky. Stroj totiž bude kromě kamerového systému a vysokoziskové antény pro posílání snímků na Zemi vybaven taky geofonem pro sledování geologické aktivity a hmotnostním spektrometrem, který umožní identifikaci chemické struktury vzorků půdy. Vedle hledání života, ať už minulého anebo současného, bude součástí mise také zisk informací, které v budoucnu pomůžou navrhnout ještě lepší stroj pro podobné úlohy. Další mise by totiž mohla cílit na už zmiňované oceány pod povrchem vesmírného tělesa. Pokud všechno vyjde, výlet na šestý Jupiterův měsíc by se mohl uskutečnit v příštím desetiletí. Cesta by přitom trvala přibližně 7 let.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Mezi archeologickými disciplínami má takzvaná biblická archeologie rozporuplnou pověst. Vznikla na apologetickém základě, tedy hledat ve svaté zemi doklady potvrzující pravdivost biblického, hlavně starozákonního svědectví. Počátek 20. století ale přinesl do tohoto idylického obrázku trhliny. Výzkumy ostatních civilizací Blízkého východu totiž začaly ukazovat region Syropalestýny nebo Izraele v docela jiném světle. Biblický archeolog se tak pro dnešního křesťanského nebo židovského fundamentalistu stal z milého spojence úhlavním nepřítelem. O tématu teď víc už s religionistou a teologem Petrem Janem Binčem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, pojďme vysvětlit úvodem, co přesně je biblická archeologie a jaké má hranice, ať už bereme časově nebo místně nebo i ty duchovní hranice.
Jedna z věcí, kterou je třeba začít, je asi to, že ten termín biblická archeologie se v dnešní době už příliš nepoužívá. Je to termín, který, jak jste říkala, vychází z toho předpokladu, že archeologické bádání by mělo nějakým způsobem potvrzovat to, co se píše v Bibli. To je něco, co není slučitelné s moderní vědeckou metodologií a tudíž i ti archeologové, kteří dneska pracují v regionu a kteří se nějakým způsobem konfrontují s tím materiálem, který je relevantní pro starozákonní biblistiku třeba, tak většinou už nepoužívají toho termínu biblická archeologie a používají často nějakých jiných termínů, jako je například archeologie Syropalestiny. Takže tím jsou vlastně daná i ta vymezení a ty limity. Dnes se hovoří hlavně o těch limitech teritoriálních, to znamená postavení těch biblických zemí toho, co vlastně v tom křesťanském kontextu označujeme svatou zemí a z toho historického pohledu to můžeme nazývat zřejmě nejlépe Syropalestinou v kontextu starověkých civilizací. A časově ta doba koinciduje s těmi událostmi, které jsou popisované ve Starém zákoně nebo v Tanachu, chcete-li použít ten židovský termín, ale ten přístup je jiný, protože stojí na tom paradigmatu vědecké archeologie, která nerozlišuje, jestli zkoumá období, které má nějaký vztah k těm náboženským skutečnostem nebo k nějakým svatým textům nebo ne.
Jak starý je to obor vůbec co do své existence a jak je uznávaný mezi klasickými vědními obory?
Tehdy ještě biblická archeologie začíná vznikat v podstatě na přelomu 19. a 20. století, v době, kdy přijíždějí západní badatelé, často spojení s některou z koloniálních mocností, které v té době na předním východě měly své zájmové vlivy a přijíždějí s celou řadou zájmů, ať už tedy těch náboženských, nebo i geografických, vědeckých, ale také vojenských. A postupně vlastně z této pestré plejády různých badatelů se krystalizoval ten obor, který začal aplikovat tu vědeckou metodologii, tak jak byla už vytvořena pro archeologii, řekněme, řecko-římského světa. A vlastně se z toho oboru, který byl primárně navázaný na nějakou náboženskou rovinu, začal stávat obor, který má svůj vlastní vědecký diskurs. Já jsem v první řadě studoval religionistiku a v religionistice jsem se zabýval civilizacemi starověkého předního východu, Asyrií, Babylonií, Sumerem a podobně. A pro mě tedy primární zpočátku byla ta archeologie a zabývání se i texty, to znamená asyriologie těch velkých civilizací Mezopotámie. A na té teologické rovině potom pro mě byl zajímavý Starý zákon a pochopitelně na průniku mezi tou starozákonní biblistikou a předovýchodní archeologií toho mezopotámského regionu je pochopitelně i to archeologické zkoumání Syropalestiny. Byť je třeba říct, že jak my máme tu představu ze Starého zákona vycházející, že Izrael, Palestina hráli nějakou významnou roli v tom regionu, tak to většinou tak nebylo. Většinou ta země byla takovým kusem prostoru, o který se přely ty velmoci tehdejší doby, Egypt na straně jedné, Mezopotámie na straně druhé, někdy i Chetická říše jako třetí hráč.
Jedna z vašich přednášek loňských se jmenovala Biblická archeologie s podtitulem Mezi vědou a apologetikou. Kde má tedy ten obor v takto vymezených mantinelech svoje místo? Asi bychom měli i zmínit, co je to ten apologetický přístup.
Tak tím apologetickým přístupem je míněno právě to, že by archeolog měl být jakýmsi služebníkem biblisty v tom smyslu, že dodává ten materiál, který pouze potvrzuje biblické svědectví. Ta reálná skutečnost je taková, že tomu tak vždycky není. Naopak archeologie jako vědecká disciplína, když se zabývá tou oblastí a dobou, řekněme starozákonní, tak přichází na spoustu poznatků, které je třeba obtížné přivést do souladu s tím, řekněme, nekritickým čtením toho biblického textu.
Mm-hmm. Jak se vlastně vyrovnává, budu používat ten pojem biblická archeologie, tedy pro srozumitelnost, i když jste nám to vysvětlil v úvodu, jak se vyrovnává s tou klasickou archeologií a třeba s nálezy, které skutečně jsou staré desítky tisíc nebo možná i daleko víc milionů let a vlastně se skutečně s tím biblickým učením rozcházejí?
Hovoříme-li o té biblické archeologii, budeme tedy používat tohoto termínu, tak se tím bavíme spíš o té opravdu době biblické, o té době, která se týká toho, co ve Starém zákoně je popisováno jako Davidovo, Šalamounovo království a podobně. To zná v podstatě jako historické období, nějakým způsobem dokumentované, doložené třeba i v historických pramenech těch okolních civilizací. A nějaká otázka interpretace teologické, řekněme, stvoření světa a tak dále, to vlastně není vůbec takže archeologické téma.
Řekněme, že je to vlastně časová výseč, která se zabývá archeologií té dané doby vzniku a těch biblických kořenů jako takových. Vlastně se zabýváte tím časovým a místním úsekem.
Přesně tak.
Mhm. Co je biblická archeologie v praxi? Znamená to, že se propojí duchovní s archeologií a při tom bádání potom používají ty běžné archeologické metody?
Tak v podstatě se dá říct, že ta práce má dva kořeny. Tím prvním kořenem je starozákonní biblistika, to znamená teologický obor, který se zabývá prací s tím biblickým textem a také zkoumáním toho, jak ten biblický text vznikal prostřednictvím metod literární kritiky a dalších nástrojů, kdy se stanovuje, co v tom textu je třeba starší, co je mladší, co může pocházet z jaké doby, protože ty biblické texty, tak jak je máme v dnešní podobě, mají za sebou často poměrně složitou historii a genezi svého vzniku a různé jejich části pocházejí z různých dob. To je jeden kořen poznatků a pak je tam samozřejmě ta archeologická práce, která často pracuje nezávisle od té teologické, která prostě normálně archeologickou metodologií prostě zkoumá to, co je tam empiricky doložitelné. A následně se tyhle dva pohledy musí nějakým způsobem slučovat, což není vždycky bez problému. Navíc pro ten region je důležitý vliv těch okolních velkých civilizací, takže často tady mají co říci i odborníci na jazyky a kultury Mezopotámie nebo Egypta.
Jaké existují a jsou pro vás nejdůležitější nálezy a také oblasti?
Obecně se dá říct, že z těch významných nálezů, které nějakým způsobem mají relevanci ke zkoumání starozákonního textu, já sám se zabývám knihami Samuelovými a královskými, to znamená v podstatě tou dobou, která popisuje ta až legendární izraelská království Davida a Šalamouna, tak tam jedním z významných nálezů je takzvaná Mešova stéla, která pochází z civilizace bezprostředně sousedící s tím biblickým Izraelem a která popisuje vojenská tažení krále Méši, který byl vlastně nepřítelem Izraele. A zajímavé je, že na této stele, která je archeologicky nalezená, je datovaná, je přečtená, tak můžeme dokumentovat, že třeba ten způsob, jakým byla prezentována královská ideologie a jakým byly psány ty královské nápisy, v mnohem odpovídá tomu, jakým způsobem se v Bibli hovoří třeba o Davidovi a Šalamounovi.
Mm-hmm. Jaká je vůbec budoucnost vašeho oboru? Může dojít ještě k významným nálezům anebo propojení nějakých souvislostí, které třeba budou skutečně novým objevem anebo překvapením?
Tak k významným nálezům bez pochyby dojít může, protože ten region Předního východu a i přímo tedy Syro-Palestiny je vlastně doposud relativně málo prozkoumán. Je to dané částečně tím, že v různých dobách a vlastně i dnes je to často politicky problematické. Je to region, který je politicky relativně turbulentní a třeba v současné době je naprosto nemožné provádět jakýkoliv výzkum v oblasti Mezopotámie. Takže těch možností nálezů je tam ještě velké množství. Často třeba mnohá biblická města, o kterých máme zprávy ve Starém zákoně, nejsou vůbec identifikovaná. My vlastně nevíme, kde ta města byla. Takže se občas stane, ne často, ale občas se stane, že se nějaký takovýhle průlomový nález nalezne. Nebo třeba vlastně i v nedávné době bylo několikrát objeven třeba nějaký významný nápis, který zase vrhá zajímavé světlo na biblické svědectví, často, ale zase ne vždycky v tom smyslu, jak by si to člověk představoval, když by to četl úplně nekriticky. Takže máme třeba doložené nápisy z doby předexilní, které poměrně jasně ukazují, že monoteismus ve starém Izraeli pravděpodobně nebyl tak docela monoteistický, jak si ho představujeme.
Takže těch otázek je před vámi ještě hodně. A ještě závěrem, existuje něco jako nadobor, já bych to nazvala pro sebe asi duchovní archeologií, třeba archeologie koránská, buddhistická nebo ostatních náboženství?
Zajímavá by byla ta archeologie koránská, protože ta by vlastně s tou biblickou sdílela stejný prostor, i když by nezdílela stejný čas. Co se týče archeologie nějakých jiných náboženství, tak to je pak samozřejmě spíš otázka na někoho, kdo se zabývá historií, řekněme Indie nebo dalších regionů, kde by třeba buddhismus byl tím majoritním náboženstvím. Já sám vím, že třeba archeologie Afghánistánu má svoji buddhistickou složku, do které se dokonce i účastní čeští archeologové, a v Náprstkově muzeu minulý rok, jestli se nepletu, byla i výstava, která některé z těch nálezů ukazovala. Pokud jde o koránskou archeologii, nemohu říct, jestli něco takového je v současnosti praktikováno. Myslím si, že spíš ne, ale nerad bych se mýlil.
Uzavírá religionista a teolog Petr Jan Vinč. Moc vám děkuju za zajímavé povídání. Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.